Әкиәтһеҙ бала саҡ, детдом хикәйәләре, Айгиз Баймөхәмәтов. Әсә тауышы. Детдомда йәшәй башлауыбыҙға аҙна самаһы ваҡыт үтте. Нисектер ауыр беҙгә бындағы тормошҡа өйрәнеү. Күңелһеҙ ҙә, ҡулға эш тә бармай. Бар уйыбыҙ, тыуған ауылыбыҙ, йортобыҙ тураһында. Эх, тормош, ниңә шулай килеп сыҡты икән? Ниңә генә атайыбыҙ, әсәйебеҙ беҙҙе иртә ҡалдырып китте? Уларһыҙ йәшәүе ҡыйын. Яҡындарыбыҙға бәйле саҡ ҡына берәй нәмә иҫкә төшһә, күҙгә йәш эркелә. Тик бында күҙ йәштәрен күрһәтергә ярамай. Башҡа малайҙар һине эләкләп, оялтырға ғына тора. Шуға мин детдом артындағы ҡайынлыҡҡа сығам да, берәү ҙә күрмәгәндә, туйғансы илайым. Ошо арала төштәр ҙә әллә ниндәй булып сыҡты. Имеш, әсәйебеҙ тере икән. Ул ҡайҙалыр эш менән киткән дә, бына-бына ҡайтырға тейеш. Ә беҙ, апайҙарым менән өйҙө йыйыштырып, уның ҡайтыуын көтәбеҙ. Беләм, әсәй, берәй ҡайҙа барһа, буш ҡул менән ҡайтмай. Бына ул күстәнәс тулы сумка күтәреп килеп инәсәк. Хәҙер ҡайтыр. Хәҙер. Шул саҡ, тертләп уянып китәм дә, сараһыҙлыҡтан тештәремде ҡыҫам.